Jeg skal gi en kort introduksjon til dagens predikant. Før det så vil jeg si takk for det vi fikk høre fra de forskjellige menighetene, og vi kunne fortalt litt herfra også. Men det jeg mest har lyst til å si at Anne sa takk for at hun fikk lov til å lære etter skoletid her, men min tanke når jeg hører dere alle at vi har masse å lære av dere. Så det må vi finne gode måter å gjøre på. Ray Bakke skal forkynne for dere. Jeg skal forsøke å oversette. Lenge siden sist jeg gjorde det, men det skal jeg prøve. Han hans besteforeldre vokste opp på Vestlandet, emigrerte til USA. Han har oppvokst i nordisk luthersk sammenheng i USA, ble etter hvert pastor i baptistsamfunnet, teologiprofessor og historiker, og har særlig spesialisert seg på å lese bibeltekstene om byer. Veldig mye skjer jo i byer, og han ekspert på veldig mange byers, verdensbyers historie. Han har jobbet mye med teologistudenter, spesielt i Hongkong og Kina, og har også gjort det selvfølgelig i USA og andre steder. Han vokste opp i Chicago, eller bodd i 40 år i Chicago, og når alle de andre hvite, som han sa, de The White Flight, flykta ut fra sentrum av Chicago, så ble han og hans kone boende bevisst i sitt nabolag, var en minoritet der, og det har preget veldig mye av hans liv og hans tankemåte, sier han. Og jeg helt sikker på at han ville elske å være med i Misjonskirken Oslo Syd. Han adopterte en Brian fra nabolaget som ikke hadde foreldre. Så han sier at jeg en hvit 80-åring som en black kids dad. Altså han har vært en ja. Så det har preget veldig mye av hans forståelse av verden og hans forståelse av teologi. Og jeg har hørt han nå to ganger disse siste dagene, og har likt veldig godt det jeg har fått høre. Så jeg ville bare at jeg skulle vite litt om bakgrunnen hans, og hva som har preget han, før han nå skal få lov til å forkynne for oss. Og han har, jeg fortalte, han spurte litt om menighetens historie, denne menighetens historie. Fortalte jeg litt, og begynte litt om tilbake på midten av 1800-tallet, og fortalte om frikirkenes oppblomstring i Norge, så sa han, ja, for det skjedde jo i tre etapper, sånn i 1844, sånn, så hadde han liksom, ok, du kan det bedre enn meg, sa jeg. Så han kan mye. Så han 81 år, han på sin eneste utenlandsreise dette året, fordi hans kone syk, men vi har fått lov til å få besøk av han her. Han, en liten parentes til, Lausanne-bevegelsen har vært veldig viktig for veldig mye av den evangelikale kirke, og Ray Bakke har i den bevegelsen vært ansvarlig for det som har med byer å gjøre. Og veldig mye i verden skjer jo, som sagt, i byer. Det var en liten introduksjon. Da skal vi få lov til å ta Ray Bakke imot. Og siden vi så på klapperen i dag, fikk han godt ønske han varmt velkommen. Ja. Your Bible.
Well, good morning, sisters and brothers. It's wonderful to be here and see the sun does shine occasionally ja. In Oslo.
Fint å være her og se at solen iblant skinner.
Yes.
I Oslo.
It's a privilege to be with you.
Privilegium å være her sammen med dere.
You've heard the story in the Gospel of Mark.
Dere har hørt historien fra Markus nå.
I would like to retell it as a story.
Jeg har lyst til å gjenfortelle den som en historie.
Two dying women in the city.
To døende kvinner i byen.
The setting is important.
Og settingen viktig.
If you've seen a Bible map, you know the Sea of Galilee is shaped like a pear.
Og hvis du ser på et kart over Bibelen, så ser du at Galileasjøen formet som har formen av en pære.
Or the continent of Africa.
Afrikas kontinent.
It has a bulge on the top and then it goes down.
Bred på tuppen og så går den eller på toppen og så går den smalere på bunnen.
To the north of it is Mount Hermon, 3000 meters high.
På nord Hermon, fjellet Hermon, 3000 meter høyt.
And in front of the little town is a lake, the Sea of Galilee, and it is below sea level.
Så har du sjøen Galilea, som under havnivå.
And because the extreme cold and the extreme hot below sea level are so close, many times there are great storms in the lake.
Och på grund av den höga kullen på fjället och den värmen i under sjönivået så är det ofta stormar på denna sjön.
Jesus grew up 20 miles away in Nazareth.
Jesus växte upp några kilometer undan i Nazaret.
But most of his ministry is around this little lake.
Men mesteparten av hans tjänste var runt denna sjön.
And that is the setting for this story.
Och detta är settingen rammarna för denna historien.
Jesus was at the bottom of the lake in a cemetery.
Jesus var längst ned I sjön på ett gravsted.
And there was a man who was filled with demons.
Och så var det en man som var fylld med demoner.
And Jesus healed him.
Och Jesus helbredet han.
And the disciples got in the boat. It would be a typical fishing boat.
Och disciplinerna tog en typisk fiskebåt.
One mast and sail.
En mast med sail.
Maybe 30 feet long.
Cirka 25 meter lång.
And very slow.
Och väldigt sakta.
It was not meant for speed sailing.
Inte ment för att köra fort.
And you would have to tack it to the wind, so coming up the little lake takes a long time.
Och du måste köra fram och tillbaka på sjön för att komma där fram, och det vill ta en god stund.
And it's frustrating to the people on the beach.
Och det är frustrerande för de på stranden.
And that is our setting.
Och det är rammen för den historien.
Hurry, Jesus! A child is dying.
Forta, Jesus! Ett barn dör.
The crowd is anxious.
Befolkningen eller folkemängden är oroliga.
They see the boat coming, but far away and very slow.
De ser båten långt undan, men den går väldigt sakta.
It is not just any child.
Och det är inte bara vilken som helst jente.
It's a special child.
Det är ett speciellt barn.
A child of a church leader, the synagogue leader.
Barnet till en kyrkoledare, synagogeledaren.
We know her name.
Vi vet hennes namn.
She's 12 years old.
Hon är 12 år gammal.
On the edge of womanhood.
På väg att bli kvinna.
Full of promise.
Full av löfter och eller löfterik framtid.
Well educated.
Välutbildad.
From good family.
Från en god familj.
She's one of us.
Hon är en av oss.
Hurry, Jesus.
Forta, Jesus.
Help.
Hjälp.
The boat came so slow.
Så kommer båten så sakta.
And then when the boat came to the beach, you can imagine the disciples pushing people away to get through the narrow streets.
Och man kan se för sig när båten kommer till stranden hur de disciplinerna pushar människor väck för att få Jesus raskt genom byns trånga gator.
Now Capernaum, the ruins are still there.
Och Capernaum så kan du se fortsatt ruinerna.
And if you go, you notice the streets are winding and narrow.
Och du kan se hur de gatorna är trånga och de slingrar sig genom byn.
For two reasons.
Av två orsaker.
One is when you build the houses close out of stone, you protect it in the winter from the cold wind from the mountain north.
För när du bygger husen tätt av sten samman så beskyttar du husen mot kulle från fjället.
And it's very hot in the summer.
Och det är väldigt varmt på sommaren.
So the streets are narrow. So that helps.
Ja, så det att gatorna är smala hjälper också mot värmen.
But there's another reason.
Men det är en annan grund också.
There's no army to protect the town.
Det är ingen här som beskyttar byn.
So in the Middle East, in the Bible land, they have a pile of rocks up on the roof.
Så i Mittösten så hade man sten, en hög av stenar uppe på taket.
And so when the army comes to attack the town, they have to go single file.
Så när någon kom för att angripa byn så måste de gå upp på taken. Ja, en man per gata, ja, för du kunde komma inte fram. Ja.
And so the people go up on the roof and drop rocks on their head.
Så kunde folk gå på taken och kasta stenar ned på de angripna.
So the town is intentionally very crowded.
Så byn är intentionellt väldigt trång och full.
And the disciples function like American football players.
Och disciplinerna fungerade som amerikanska fotbollsspelare.
Pushing people out of the way.
Dytta folk undan.
Hurry!
Forta!
Get out of the way!
Kom nå undan.
We have to get to the good house by the synagogue.
Vi måste komma till det goda huset vid synagogen.
A daughter is dying.
En dotter håller på att dö.
In the crowd.
I folkmängden.
There's an elderly woman.
Så är det en äldre dam.
And I know her. I see her all the time on the streets.
Och jag känner henne för jag ser henne hela tiden I gatorna.
Everything is rushing by, but she will not be moved.
Allt löper förbi, allt är stress runt, men hon vill inte flytta sig, bevega sig.
It's her place on the sidewalk.
Det är hennes plats på fortauet.
And she refused to be pushed away.
Och hon vill inte bli pushad väck.
I think you all have seen people like that.
Jag tror att alla har sett människor som det.
Elderly, they survive.
Äldre, de överlever.
Who are you to push me out?
Vem är du till att dytta mig väck?
The crowd is going. Can you imagine? And she's staying. And the disciples are frustrated.
Och folk går runt och hon blir stående och disciplinen är frustrerad.
Jesus is coming by.
Jesus kommer förbi.
And she's blocking the way.
Och hon blockerar vägen.
Jesus goes and she reaches out and touches only his garment.
Och Jesus går förbi och hon berörer bara kanten av kappen.
And he stops.
Och han stoppar.
Who touched me?
Vem tog på mig?
The disciples have to respond.
Och disciplinerna måste respondera.
Everybody touched you. Look
alle.
At this crowd.
Se på denna folkmängden, alla.
You know, the elbows jostling, you can imagine it.
Albuene, ja, albuer brytes och det är kaos. Ja.
Jesus said no.
Och Jesus sa nej.
I felt the power go out.
Jag kände en kraft gick ut av mig.
Somebody touched me.
Någon tog på mig.
That's the gospel.
Det är evangeliet.
Jesus can distinguish the accidental touch of the crowd from the one person who reaches out who needs help.
Jesus kan skille mellan alla de tillfälliga mötepunkten och beröringarna och ett människa som sträcker sig ut efter hjälp.
If you live in the city, you need to know Jesus is sensitive and he hears the need when we reach out.
Jesus, hvis du bor i en by, så trenger du å vite det, og Jesus sensitiv og kjenner forskjellen.
At this point, Jairus, the father, was very frustrated.
Og på dette tidspunktet så Jairus far veldig frustrert.
Let's call him angry.
La oss kalle han sinna.
The woman, who, she's on the floor, on the street.
Denne kvinnen, hun på bakken, på fortauet.
And she suddenly realized what she had done.
Og hun innser hva hun har gjort.
She's a bleeding woman.
Hun har blødninger.
She touched a holy man.
Har tatt på en hellig mann.
Which in that culture means she rendered Jesus unclean.
Noe som I den kulturen betydde at også Jesus ville bli dømt uren.
Unclean, he cannot do his mission.
Og som uren så kan han ikke gjøre sin misjon.
In the law, he would be required to go to Jerusalem to be purified, come back.
Henhold til loven så måtte han dra til Jerusalem for å bli renset og så komme tilbake.
By then it's too late.
Men da det for sent.
Now you see our dilemma.
Ser du dilemma?
We have two dying women in the city.
Vi har to døende kvinner I byen.
One is important.
En viktig.
We know her name.
Vi kan hennes navn.
We know her family.
Vi kjenner hennes familie.
She's a leader in the synagogue.
Hun en leder I synagogen.
Let's call her a child of the elders or the pastor.
La oss kalle henne for pastorens datter.
The other is unnamed.
Den andre har ikke noe navn.
She's unimportant.
Hun uviktig.
She's been dying.
Hun har vært døende.
So she doesn't deserve the time of our Lord.
Så hun fortjener ikke Jesu oppmerksomhet, vår Herre.
Jairus is furious.
Jairus rasende.
I think he probably pointed to her and said, "You have just killed my daughter."
Kanskje han pekte på henne og sa, "Du har akkurat drept min datter."
Do you know what you have done?
Vet du hva du har gjort?
And I'm sure she's groveling in, we say, in terror, fear.
Hun ristet av frykt.
At that point, Jesus is changing the story.
Og I det øyeblikket så endrer Jesus historien.
Up till now, it's been the story of two dying women in the city.
Opp til nå så har det vært historien om to døende kvinner I byen.
One has been living for 12 years.
En har levd I 12 år.
And one has been dying for 12 years.
Og en annen har vært døende I 12 år.
It's pretty clear who's important, right?
Det ganske lett å se hvem som viktig.
At that point, Jesus reaches down and grabs her.
Så strekker Jesus seg ned og tar tak I henne.
And names her.
Og gir henne et navn.
Did you hear what he called her?
Hørte du hva han kalte henne?
Daughter.
Datter.
Suddenly he has changed the story.
Så han endret historien.
It is no longer a story about two dying daughters.
Det ikke lenger en historie om to døende døtre.
It's about the fathers of two dying daughters.
Det handler om far til to døende døtre.
Jesus is saying, Jairus, you have a daughter who is dying.
Jesus sier, Jairus, du har en datter som døende.
You love her.
Du elsker henne.
You care for her.
Du bryr deg om henne.
I also have a daughter.
Jeg har også en datter.
Who is dying.
Som dør.
What a shock.
For et sjokk.
Suddenly she becomes part of the family too.
Og så blir hun også en del av familien.
At this point, when I was a pastor, I struggled.
Sorry.
When I was a pastor, I struggled.
Ja, en gang når jeg var pastor så slet jeg.
Who do I help?
Hvem skal jeg hjelpe?
The church pays me to be the pastor, of course.
Kirken betaler meg for å være pastor selvfølgelig.
To take care of their kids.
Til å ta vare på deres barn.
our youth group.
Ja, ungdomsarbeidet.
And they need care.
Og de trenger oppmerksomhet.
I was called to be their pastor, you know.
Jeg ble kalt for å være deres pastor.
And I was confronted with the fact that the neighborhood in which I served in Chicago was on fire.
Og jeg ble bekymret for at nabolaget I Chicago sto I brann.
The children were all over the place.
Og barn var overalt.
Street gangs all around us.
Gjenger var overalt.
And widows,
Enker.
Orphans,
barn uten foreldre.
And I was in tension.
Og jeg hadde kjent en spenning.
Yes, the church called me to be their pastor.
Ja, kirken har kalt meg til å være deres pastor.
But every time I went to the church, I had to practically step over the bodies of people in the street.
Men hver gang jeg skulle til kirken, så måtte jeg I praktisk talt gå over kroppene og mange menneskers liv.
And it really is a tension.
Og det en tension.
It's so easy to just close the eyes and pass by.
Det så lett å bare lukke øynene og gå forbi.
To get to the important people.
Å komme til de viktige menneskene.
The ones who pay us and to whom we are accountable.
De som betaler oss og til de vi ansvarlige overfor.
These texts remind us that Jesus became a human being for many reasons.
Denne teksten minner oss om at Jesus ble et menneske av mange årsaker, mange
These
grunner.
These stories deal with real people.
Denne historien handler om ekte mennesker.
I loved watching the children come to the platform this morning.
Jeg elsket å se alle barna på plattformen denne morgenen.
That's what I miss most about being a pastor.
Det det jeg savner mest med å ikke være pastor.
I put my office right next to the nursery in my church.
Jeg hadde kontor rett ved siden av barnerommet I kirka vår.
So the children would have to climb by me to get to their nursery.
For at barna måtte klatre forbi meg for å komme til sitt rom.
And I had to climb through some of the kids to get to the pulpit.
Og jeg måtte klatre forbi så mange barn for å komme til prekestolen.
Because most of the people in the inner city have no husbands.
Fordi de fleste I indre by har ikke ektefeller.
And many of the families had no fathers.
Mange familier har ikke fedre.
So I was in many ways the only father many of these kids knew.
Så jeg var praktisk talt den eneste faren mange av disse barna kjente.
Or the only adult that did not abuse them.
Eller den eneste voksne som ikke misbrukte dem.
That's the struggle of the city pastor many times in many countries.
Det utfordringen for mange pastorer I mange byer I verden.
You become a surrogate substitute father and husband.
Du blir en slags surrogat far og ektemann.
And you love the kids, you want to help them.
Og du elsker barna og du har lyst til å hjelpe dem.
And I know Jesus wanted to help the little girl.
Jeg vet at Jesus ønsket å hjelpe den lille jenta.
But he reminds me that he also has daughters not in our church.
Men han vet også at han har døtre som ikke går I den kirka.
It reminds me, and I say to the church, around you are people of great need.
Og jeg minner dere om det, at rundt dere så finnes det mange mennesker med store behov.
And it's very easy to ignore many of those needs.
Og det lett å ignorere mange av de behovene.
And as the church grows in a neighborhood, it becomes known as a place where Jesus is and can help people.
Og når kirken vokser I et nabolag, så blir det kjent som et sted hvor Jesus og hvor man kan få hjelp.
There will be many demands on the pastor to serve people who are not part of this church.
Og det vil være pastors oppgave å betjene mange mennesker som ikke en del av kirka.
And this story reminds me of that tension.
Og denne historien minner meg om den spenningen.
Who do we help?
Hvem skal vi hjelpe?
It seems so obvious.
Det virker så opplagt.
The little girl versus the old lady.
Den lille jenta kontra den gamle damen.
The problem is not just in the church, of course.
Men utfordringen ikke bare I kirken, selvfølgelig.
The problem is in society also.
Problemet også at
in society.
Ja,
we have the same problem.
For øvrig.
In the United States, the oldest, well, the fastest growing group in America are those who are 80 and older.
Den mest voksende gruppa I USA de fra 80 oppover.
People are dying later and later.
Folk dør senere og senere.
But not necessarily healthy.
Men ikke nødvendigvis friske.
Dementia.
Demens, Alzheimer's,
cancers.
Kreft.
So in society, the costs of the elderly are going up and up and up.
Så kostnaden knyttet til de eldre går opp og opp.
Meanwhile, we have the children.
Samtidig har vi barna.
Increasingly, in my country, alcohol impaired children.
I økende grad også I vårt samfunn I USA, barn som påvirket, altså lever I sammenhenger familie med som alkoholpåvirket.
Drug addicted kids, ja. Preborn drug addicted.
Født for tidlig, narkotika påvirket. Ja.
Kids who've grown up in migrant camps and are malnourished and
barn som vokser opp I migrantleire underernært.
Most of the street kids mothers ate or drank or smoked the wrong thing.
Mange av innerby barna har mødre som har tatt dårlige valg.
And so here is the dilemma.
Så her dilemma.
We have a harvest of damaged children.
Vi har en høst en mengde barn som har utfordringer skader.
And a rise of elderly people with needs as well.
Og samtidig en økende befolkning av eldre som har behov.
And what does the government do?
Og hva skal myndighetene gjøre?
Nothing.
Ingenting gjør det.
It seems.
Kan det virke som?
Because the people who run the government are somewhere in the middle.
Fordi at de som driver myndighetene ofte I midten.
And they are forced to choose.
Og de må velge.
Are we going to help these kids or are we going to help these elderly?
Skal vi hjelpe barna eller skal vi hjelpe de eldre?
The fifth commandment says we should honor our fathers and mothers.
Det femte bud sier at vi skal ære våre foreldre, mor og far.
So we shouldn't abandon the elderly.
Så vi skal ikke avvise de eldre.
But we only have so many resources.
Men vi har bare begrensede ressurser.
So the tension is there.
Så spenningen der.
So the story multiplies for me. It starts locally in a pastor in a church.
Spenningen starter I denne historien både I en menighet og som pastor.
But it's a parallel. Throughout the country this is happening and really indeed all over the world.
Men också I för samhället generellt över hela världen så sker detta.
It's something Jesus cares about.
Det är något Jesus bryr sig om.
And somehow we have to find ways to help both groups.
Så måste vi finna måter att hjälpa bägge grupper.
Of course you know how the story ends.
Så vet du hur historien ender.
Jesus goes and heals the daughter.
Jesus helbreder dottern.
It's a gentle prayer, he says, Talitha kumi.
Det en enkel bön.
It's the Aramaic language, little maid, arise.
Talitha kumi, en arameisk bön, jente, reis deg.
She comes back to life and sits up.
Og hun kommer tilbake til liv og reiser seg opp.
And they live happily ever after.
Så lever de lykkelig alle sine dager.
As all good stories do.
Som alle historier ender.
But I'm reminded that the tension in this story exists for all of us.
Men jeg blir minnet om at denne spenningen gjelder alle oss.
I have, as he mentioned, three sons.
Jeg har som Erik nevnte tre sønner.
Two white and one very black.
To hvite og en veldig svart.
And when he came to us,
og når han kom til oss,
he was recruited for our family by my oldest boy.
Så var han rekruttert inn I familien av min eldste sønn.
He was his best friend in school and
han var beste venn på skolen.
We discovered he was hungry.
Og han oppdaget at han var sulten.
And then we discovered he was homeless.
Så oppdaget vi etter hvert at han var hjemløs.
So we went to court.
Så vi gikk til retten.
And adopted a kid.
Og fikk adoptert ham.
Named Brian.
Kalt Brian.
He was four grades behind in education.
Han var fire klasser bak I utdanning.
So we were committed to getting him up to speed with our other boys.
Så vi måtte jobbe for å få han opp til samme nivå som våre der skulle vært.
He ended up a college graduate.
Han endte opp med en universitetsgrad.
Social worker.
Sosialarbeider.
But it turned out his mother was alive and damaged.
Men det viste at hans mor var I live, men skadet.
She was a twin.
Hun var en tvilling.
Born in Mississippi, a black community.
Født I Mississippi, et svart samfunn.
And the twin sister died when she was three.
Og tvillingssøsteren døde når hun var tre.
Mother died when she was five.
Mor døde når hun var tre. Fem.
Yeah, father died when she was 11.
Faren døde når hun var 11.
So as a teenager, she went out into the world to begin to make a family.
Så når hun var en tenåring, så gikk hun ut I verden for å prøve å skaffe seg en familie, lage en familie.
She made two boys in Mississippi.
Hun fikk to barn
two
I Mississippi. Hun fikk to jenter I Mississippi.
And two boys in Chicago.
Og to gutter I Chicago.
I can't blame her.
Jeg kan ikke anklage henne.
But she had four different fathers of the four different kids.
Men disse barna hadde fire forskjellige fedre.
So when we adopted our son,
så når vi adopterte vår sønn,
as a family, suddenly we have to stretch the resources further.
Så måtte vi som familie strekke ut våre ressurser til for flere.
I could easily invest in my natural children.
Jeg kunne naturlig, hva skal jeg si, det hadde vært naturlig for meg å investere I mine egne barn.
We had to reach back and reach out to all the relatives of our new boy.
Så måtte vi også strekke oss ut til slektningene til vår nye sønn.
We had built family for him.
Vi måtte bygge familie for ham.
The legacy of slavery in our country.
Slaveriets historie I vårt samfunn, vårt land.
Stories like this became very important for us.
Så ble historier som dette veldig viktige for oss.
How do you steward who to help?
Hvordan skal man forvalte hvem man skal hjelpe?
Where are the boundaries?
Hvor grensene?
It's not so easy, is it?
Det høres så lett ut, ikke sant?
These stories in the gospel suddenly come alive.
Så blir historien I evangeliet levende for oss.
And how good it is as a Christian to know Jesus was there. He understands.
Så godt som kristen å vite at Jesus var der, han forstår.
He was sensitive to the woman's touch.
Han var sensitiv til denne kvinnens berøring.
And he responds.
Og han responderer.
It's that Jesus we follow.
Det den Jesus vi følger.
No matter what our need is.
Uansett hvor behovene
He understands. He's been there.
Så har han vært der, han forstår.
Soon we will come to Christmas.
Snart så kommer vi til jul.
Let me close by telling you the Christmas story in brief.
La meg avslutte med å fortelle julehistorien.
Jesus was born in a borrowed barn in West Asia.
Jesus ble født I en leid eller lånt låve I Asia.
Bethlehem is in Asia.
Bethlehem I Asia.
At that time the white people were the terrorists, the Romans, you know.
Og på det tidspunktet så var det var de hvite som var terroristene, romerne.
So Jesus became an international refugee.
Så Jesus ble en internasjonal flyktning.
In Africa.
I Afrika.
Half the babies born in the world are born in Asia.
Halvparten av verdens barn I dag blir født I Asia.
And half of today's refugees in the world are Africans going from country to country to find bread.
Halvparten av verdens flyktninger I dag fra Afrika som går fra sted til sted for å lete etter brød.
So baby Jesus was Asian baby who became African refugee.
Altså Jesus som barn var en asiatisk barn som ble en afrikansk flyktning.
Every baby boy in Bethlehem under age 2 died for Jesus.
Halvparten av barna I Bethlehem under 2 år døde.
Before he could die for them on the cross.
Døde for Jesus før Jesus kunne dø for dem på korset.
If anybody understands the pain of crack babies or fetal alcohol brain damaged children or HIV infected children, Jesus understands.
Hvis det noen som forstår smerten til barn som vokser opp med alkohol, narkotika og hjerneskader, så det Jesus.
Everybody in his town under his age died for him.
Alle barna I hans by døde.
So let's understand.
På grunn av han.
Jesus was born in a borrowed barn.
Så la oss forstå det. Jesus ble født I en leid låve.
And he came back to be buried in a borrowed grave.
Han kom tilbake for å bli begravd I en lånt grav.
If anybody understands the needs of the poor and the poverty,
hvis det noen som forstår behovet til de fattige og fattigdom,
Jesus would understand.
Så vil Jesus forstå.
This is the Christmas story.
Dette julehistorien.
Did I invent it?
Fant jeg den på?
No.
Nei.
I just took the stained glass off the text of the Bible.
Jeg bare tok bort glassmaleriet bort fra bibelteksten.
To let it see how it fits the issues of our day.
For å kunne se hvordan den passer til tematikk vi opptatt av I dag.
The refugees are coming to Europe and America.
Flyktningene kommer til Europa og til USA.
We don't want to help them. We can hardly pay taxes to pay for the people we have, right?
Vi vil ikke hjelpe dem. Vi har jo mer enn nok med å betale skatt for å dekke våre egne behov, ikke sant?
Meanwhile, the babies are lying on the beaches. Drowning on the way trying to get here.
Samtidig så ligger barn på stranda som har druknet fordi de prøvde å komme hit.
Jesus understands.
Jesus forstår.
The pain of dead babies.
Smerten til disse barna.
That's the Christmas story.
Det julehistorien.
And it fits this story of Mark.
Och det passar till den historien från Markus.
When we minister in the name of Jesus.
När vi tjänstgör i Jesu namn.
We have all these Bible stories reinforcing what we need to do.
Så har vi alla dessa Jesus bibelhistorierna som förstärker vad vi trenger göra.
But how to do what we need to do is very hard to decide.
Men vad vi ska göra är vanskligt.
I'm delighted to see this church.
Och jag blir glad av att se denna kyrka.
Yes. And I honor the tradition.
Och jag ger ära till den traditionen.
I went to the Free Church Seminary in Chicago, Trinity.
Jag gick på Trinity I Chicago, vår syster kyrkosamfunds skola.
Many members of my family are in your denomination.
Många I min familj är I denna tradition I USA.
I recognize and honor the sturdy faith that you bring to the discussion.
Och jag ger ära till den traditionen där tillhör och det kom.
That theology, it has to undergird everything we do.
Och den teologin trenger att vara under allt det vi gör.
It's a time of great risk in the world.
Det är en tid för stor med stor risiko I världen, stor bekymring för världen.
Uncertainty everywhere.
Det är osäkerhet överallt.
Cities are on fire.
Byar är I brand.
Hong Kong, where I've been teaching the last decade, is not safe.
Hong Kong, som jag har undervist I de senaste 10 åren, är inte trygg.
Nobody expected the riots in many parts of the world that happened today.
Ingen förväntar uppror och både där och andra städer sker idag.
Church lives under pressure.
Kyrkan lever under press.
And it also lives under mandates.
Och lever under oppression eller vad heter det? Sorry.
Difficult choices.
Vanskliga val.
Two dying women.
Två döende kvinnor.
Who do we help?
Vem ska vi hjälpa?
Fortunately, the Lord gave us the Holy Spirit.
Heldigvis gav Gud oss en hellig ånd.
To guide us.
Till att leda oss.
And he left us with this promise.
Och han gav oss detta löfte.
I will send the Holy Spirit and he will lead you into all truth.
Jag gav dig den hellige ånd och han ska leda dig in till all sanning.
And so I say to the church of Oslo.
Så jag säger till kyrkan I Oslo.
Trust the Spirit.
Stol på honom.
But remember the story.
Men husk historien.
The people you don't know.
De människor du inte känner.
The dying old ladies.
De döende gamla.
They have a daddy too.
De har en far också.
And we represent that daddy.
Och vi representerar den faren.
Because we're the followers of Jesus.
För vi är efterföljare av Jesus.
The Lord bless you.
Gud välsigne dig.
Amen and thank you.
Amen. Och tusen tack.